Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u Vukovaru, gledaj ćirilice, na pomolu kompromisno rješenje.
Prvo ploče na ulazima i izlazima iz Vukovara i dvojezične ploče na bolnicama, policiji i školama, a nakon lokalnih izbora u svibnju i dvojezični nazivi ulica i trgova u Vukovaru.
Kako sada stvari stoje, jedini sigurni kandidati na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori su partijski čelnici.
Kada je riječ o nezavisnim kandidatima, prikupljanje skoro 8000 potpisa u državi gdje biračko tijelo čini samo pola miliona stanovnika predstavlja u velikom dijelu nemoguću misiju.
Ukoliko ostanete s nama i narednih 30 minuta, možete čuti Gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Dobrodošli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbog povišenih tenzija i iskorištavanja međuetničkih tema u kampanji za lokalne izbore, s uvođenjem srpskog jezika i ćirilice ići će se postupno. Čini se da je solomonsko rješenje za problem koji je iskrsnuo nakon što su opozicione stranke u Vukovaru organizirale masovne proteste. Do povišenja tenzija došlo je zbog lokalnih izbora za 3 mjeseca. U Vukovaru su na vlasti socijaldemokrati, a HDZ-u je povratak na vlast u tom gradu jedan od strateških ciljeva. Slušate Enisa Zebića.
Prvo dvojezične ploče na državnim i javnim institucijama u Vukovaru kao znak dobre volje, a onda će se vidjeti zadalje. To je najvjerojatnije rješenje spora oko uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu u Vukovaru. Ono što je u nadležnosti države bit će postavljeno u razumnom roku. Ono oko čega treba provesti raspravu, a mjesto za raspravu je Gradsko vijeće Vukovara, bit će napravljeno kad se ta rasprava obavi, kazao je danas za Hrvatski radio ministar uprave Arsen Bauk. Nismo mi potencirali ovu temu, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, Vukovarac Vojislav Stanimirović.
Mislim da je tu sada neko iskoristio tu situaciju više za lokalne izbore nego što je to zapravo s naše strane potencirano. Nije na nama da kažemo da li zakon treba da se provodi ili ne treba, to je stvar izvršnih organa, prvo na lokalnom nivou koji trebaju provoditi zakon, a vlada je ta koja nadgleda praktično provođenje zakona.
Stanimirović, koji je trnuo oko ekstremistima na hrvatskoj strani zbog svoje uloge u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je omogućila da velik broj Srba ostane u ovom dijelu Hrvatske, kaže kako je potreban znak dobre volje sa hrvatske strane.
Prema tome, niko ne traži da se primjenjuje zakon preko noći, niti je to izvedivo. On ima sigurno za Vukovar posebno značenje zbog ovih napetosti koje su napravljene i mislim da neke stvari kao znak dobre volje u smislu primjene zakona, obilježavanja nekih državnih institucija, javnih institucija, da ima smisla, a tokom vremena će sigurno se pokazati da li je to svrsishodno i da li to izaziva veće napetosti u gradu Vukovaru.
Naime, najnoviji popis stanovništva pokazuje da u Vukovaru još 20 gradova i općina u Hrvatskoj broj Srba narasao preko 33,3%, što je pretpostavka za uvođenje i srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. Ministar Bauk najavljuje da će do kraja godine biti uvedena službena uporaba i ćirilice i srpskog u još 20 gradova i općina gdje je broj Srba prešao 33,3%. U Vojniću, Vrgin Mostu, Plaškom, Udbini, Korenici i Gračacu, Negoslavcima i još 10 mjesta u istočnoj Slavoniji, na Baniji, u Lici i Dalmaciji. I vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo danas je cijelu priču sa otporom uvođenju ćirilice i srpskog stavio u izborni kontekst pred lokalne izbore predviđene za svibanj, gdje su HDZ i jedna od pravaških stranaka, pravaši Ruže Tomašić, dogovorili zajednički nastup na izborima, a povratak na vlast u Vukovaru stavili među prioritete.
Očito je da je ovo sve kampanja pred lokalne izbore koja ima za cilj napraviti određen nemir i omogućiti upravo ono, onaj cilj koji je jasno poručio gospodin Karamarko i Ruža Tomašić kad su ovdje potpisali sporazum, a to je Vukovar mora pasti.
Podsjetimo, nakon što je u Vukovaru u subotu organiziran prosvjed na kojem se okupilo 20.000 ljudi protiv uvođenja ćirilice, predsjednik Josipović uputio je poruku HDZ-u da smiri svoje ljude na terenu i da se ne igra dvojezičnošću zbog lokalnih izbora.
Ja očekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebice oni koji su sudjelovali u vladama, da građanima objasne koja je važnost poštivanja ustavnog zakona.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom aprila u Crnoj se Gori bira novi predsjednik, osim kandidata koje predlažu političke partije, tu su i nezavisni. Zadnjih je, kaže Srđan Janković, država postavila skoro nemoguće uvjete za kandidiranje. Moraju skupiti 7710 potpisa, odnosno na tako malu Crnu Goru 1,5% glasova ukupnog biračkog tijela. Je li prečka nepremostiva, slušamo u minutama što slijede.
Kada je riječ o nezavisnim kandidatima, prikupljanje skoro 8000 potpisa u državi gdje biračko tijelo čini samo pola miliona stanovnika, predstavlja u velikom dijelu nemoguću misiju. Dogovorom političkih partija o izbornom zakonu za predsjednika Crne Gore, građanske inicijative su onemogućene, kaže predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Građanske inicijative i mogućnost da se glas građana čuje i u toku predsjedničke trke u ovom trenutku je gotovo nemoguće ili veoma teško prikupiti od strane neke građanske strukture 7700 glasova. Kao i mnogim drugim stvarima u Crnoj Gori, partije se najlakše dogovore o onome što predstavlja njihov usko partijski interes. Dakle, i u ovom slučaju rješenje koje pretpostavlja 7700 glasova za podnošenje predsjedničke kandidature ide u prilog zapravo najvećim partijama u vlasti i u opoziciji i na neki način onemogućava građane ili grupe građana da eventualno nekom građanskom inicijativom i prikupljenje nepartijske podrške za nekog građanskog kandidata ostvare mogućnost da ako ne osvoje predsjednički mandat, a ono makar da u toku predsjedničke kampanje kažu preko svog predsjedničkog kandidata što misle o aktualnim političkim dešavanjem ili društvenim događanjima.
Kada je usvojan zakon o izboru predsjednika prije 6 godina, političke partije su objašnjavale da je visok prag podrške za kandidaturu potreban da bi se spriječile zloupotrebe potpisa. Od tada na predsjedničkim izborima nije bilo nezavisnog kandidata. Ovoga puta u izbornu trku pokušat će da uđe nezavisni kandidat Rade Bojović, koji je svjestan da zakon favorizuje kandidate političkih partija, što po njegovim riječima nije u skladu sa europskom praksom.
Iz Europe su već reagovali kad je ovaj zakon donesen, mislim 2007. godine, da prosto zakon je toliko komplikovan, toliko složen i toliko favorizuje političke stranke da u stvari onemogućava građansku demokratiju, onemogućava da se kandiduje neko mimo političkih partija. Samo da bi ljudi bili svjesni u kojoj mjeri je u pitanju jedan, rekao bih ovako, težak zakon prema onima koji za sebe nemaju partijsku mašineriju, partijsku infrastrukturu i moćne političke stranke. To bi bilo isto kao da biste recimo prinudili recimo birače u Njemačkoj da oko milion ljudi izađe i da podršku na takav način. Ili recimo u velikim europskim zemljama koji imaju po 50 miliona ljudi, to bilo po nekih 700.000 ljudi itd. Znači, ako analizirate uporednu praksu, ovako nešto ne postoji.
Šef izbornog štaba potencijalnog kandidata Rada Bojovića, Nebojša Nikčević, kaže da će biti veliki uspjeh ukoliko budu uspjeli da prikupe potpise, jer je ukupan politički ambijent nepovoljan za nezavisnog predsjedničkog kandidata.
7710 potpisa je zaista jedna ogromna cifra i to pokazuje da su zaista partije užasno favorizovane u Crnoj Gori u svim segmentima života, pa tako i ovom elementarnom što se tiče kandidovanja nezavisnog kandidata. Mi smo optimisti, iako smatramo da će to biti veliki uspjeh ako skupimo 7710 potpisa u ovakvoj atmosferi, atmosferi gdje se ljudi prebrojavaju i ostavljaju svoje podatke, gdje će biti vjerovatno i prozivani za tako nešto ukoliko daju podrške nezavisnom kandidatu. Nažalost, u takvoj državi živimo i u želji za nekim promjenama i odlučili smo se na neku političku aktivnost.
Momčilo Radulović smatra da bi trebalo promijeniti zakon o izboru predsjednika i broj potpisa podrške kandidaturi svesti na podršku jednog poslaničkog mandata.
Treba ipak dozvoliti da mogućnost kandidovanja vrijedi makar koliko jedan poslanički mandat.
Prikupljanje potpisa podrške trajaće narednih 40 dana. Uz navedene prepreke, jedini nezavisni kandidat Rade Bojović je nedavno za televiziju Vijesti saopštio da zna u kakvu se borbu upustio.
Ja sam potpuno svjestan činjenice da je moja kandidatura Davida protiv Golijata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preostalih 17 minuta poslušajte gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Naš je novinar iz svog ugla prokomentirao događaje na političkoj sceni Srbije, među kojima su međutim mnogi koji imaju utjecaja i na zbivanja u regiji.
Gaf.
Telegraf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf u januaru izabrali ste zbunjivanje Monike Belucci na tlu bosansko-hercegovačkog entiteta, a pred susret sa predsjednikom Republike Srpske. Pod naslovom Dodik nije Toma, bio je to
predlog broj 1.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju. I drago mi je da sam ovdje.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u februaru.
Predlog broj 1.
Neki visoki državni funkcioneri bili su u kontaktu sa narkobosom Darko Šarićem i dokazi o tome postoje, izjavio je donedavni koordinator obaveštenih službi Miodrag Rakić.
I tu saznado smo da Miki Rakić uopšte ume da govori.
Mi nismo žalili da ulazimo u istrage tih kontakata, jer nismo žalili da ponavljamo grešku iz 2006. kada je u procesu traganja za Ratkom Mladićem država pohapsila sve ljude koji su komunicirali s Ratkom Mladićem, što je dovelo do promjene načina skrivanja i produženja potrage na još 5 godina.
Desna ruka bivšeg predsjednika, druga aktualnog prvog vicepremijera, potpredsjednik prve među opozicionim partijama, skoro da je sve vrijeme momčin iz Crne Gore, al sa srpskim dokumentima i vilama za petama bio. Noga ne sustiže.
Ako klan Darka Šarića uporedimo sa zemunskim klanom, lako možemo zaključiti da je klan Darka Šarića bio superiorniji po svim ovim objektivnim kriterijima.
Srećemo se sa Rakićem opet, al mu ovde mašemo. A onda iz dnevnika.
U tužilaštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno nam je da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora. U tom materijalu su registrovane i komunikacije člana Šarićevog klana Radoljuba Radulovića sa funkcionerima MUP-a.
A Radoljubi se stalno događalo, tada se počelo pričati da kada pozove na centralnu MUP-a, iz čista mira mu vezu direktno prebacuju kabinet tadašnjeg i sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, a sada još i premijera Ivice Dačića, odnosno kod njega ovog tadašnjeg šefa kabineta Branka Lazarevića. Tek se očekuje
i da Branko Lazarević bude pozvan na informativni razgovor.
Do tad će da ćuti, što nekome drugom nikako ne polazi za rukom.
Ovo je još jedan pokušaj da se kompromituje vlada Republike Srbije. Zašto se sada neke stvari od pre godine, 2, 3, ponovo stavljaju u opticaj, osim ukoliko nisu namenjene ove svrhe? A naročito zašto sada u oči izbora novog direktora policije?
Ko da sumnja da mu neko nešto namešta i da taj neko možda dolazi iz inače vrlo skladno funkcionišuće vladajuće koalicije, priča Dačić, pa još obećava.
Svako ko je sarađivao sa Šarićem treba da bude uhapšen ako je bilo zloupotrebe službenog položaja. Svojim Vučić i ja smo se dogovorili da sve to proverimo.
Vučić je inače u možda i boljim odnosima sa gore pomenutim Rakićem, koji ga i nahvali.
Ne mogu, a da ne kažem koliko poštujem njegovo opredeljenje do toj borbi u okolnostima u kojima se svi nalazimo, pokušava da napravi ozbiljan rezultat.
Dakle, možda čak i bolji sa Mikijem nego sa Ivicom, ali je Vučić, kao što nikad ranije nije bio, pre svega fair. Pa kad Dačić reče...
Svojim Vučić ja smo se dogovorili.
Gospodin Vučić pojasni.
Bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, a da je sarađivao sa klanom Šarića, snosit će odgovornost.
Kao da je u zanosu nakon što je deo latinoameričkog tovara i do njega zalutao. Vučić ponavlja i ponavlja.
Snosit će odgovornost.
Ali nije Vučić ni na čemu, nego mu je narav progoniteljska. I dok mu rejting raste li raste, nacija netrimice prati ko je sljedeći. Da li samo pomenuti Lazarević?
Snosit će odgovornost.
Ili možda Šarić?
Snosit će odgovornost.
Ili možda Milan Beko?
Snosit će odgovornost.
Ali o njemu tek u predlogu broj 3. Ili Vučić kada kaže
snosit će odgovornost,
misli možda na samoga premijera.
Ja sigurno neću dozvoliti da bilo ko kompromituje moje ime. Ovo nema veze sa Brankom Lazarićem, ima veze sa mnom. Jer se pokušava reći da moj šef kabineta je sarađivao sa Šarićem.
Bez obzira.
Ja vjerujem da gospodin Dačić i zna što govori.
Tu je neka reč zarad umirenja.
On vodi vladu Republike Srbije.
I možda bi i veća gužva izbila, no za sada nije, verovatno zato što Dačić prežive i teže stresove. Još jedan upravo sledi.
Predlog broj 2.
kako premijer i šef policije bira saradnike.
Prvo prolaze najveće moguće bezbednosne provere i bezbednosne informativne agencije i policije.
Pa kada sve to prođe, onda najbolji od najboljih, najpoverljiviji od najpoverljivijih, najpouzdaniji od najpouzdanijih u svoj kabinet primi. Stoga se sada čudi kako li se desilo.
Premijer, žrtva skrivene kamere. Kako je moguće da Ivica Dačić bude gost izmišljene emisije? Meta neslane šale. Kako je snimak dospeo u novine i na YouTube?
I na ključne strane, nadaleko poznatog časopisa Sun, koji dolazi iz Velike Britanije, zemlje u kojoj, kako kaže tamošnja analitičarka Milica Pešić.
Ja mislim da se u Britaniji tako nešto ne bi desilo, da čak ni jedan sam se ne bi utudio da tako nešto uradi.
To je zato što je Britanija zemlja neslobode, za razliku od naše Srbije, gde se još od Dačićeve mladosti, zapravo posebno od tada, neguje između ostalog i javno razgolićavanje pripadnica lepšeg pola. Pa je ta široko rasprostranjena praksa došla do tačke da kada je jedna premijeru pokazala ono što se uglavnom lako ne pokazuje, on prosto ne uoči ništa posebno, te s uživanjem što mu se iščitavala na blago osmehnutom licu odsede do kraja intervjua. Premijeru dakle nije bilo neobično što na voditeljki na sve strane kipi, baš kao što mu ni pitanje koje je postavila nije bilo ni malo besmisleno.
Jedan od mnogih ministara u vladi, pored toga što je oženjen, ima devojku, kako bi reagovali na to da jedan od ministarki koja je udata ima ljubavnika?
Niko od nas nije samo privatna ličnost, nego kroz nas se gleda i cela vlada i zato bi svako trebalo da ima odgovoran odnos prema tome. Koliko me slušaju, to je sad drugo pitanje.
Moraj.
Umeđu vremenu je ona prekrstila noge, a tamo je za publiku pisalo cenzurisano. Za premijera naravno nije. A tog jutra u svojoj kancelariji direktor Srbija Gasa, te Dačiću bliski Dušan Bajatović, sazna da šta se šefu dogodilo, pocrvene u licu, znoj mu izbi na čelo, te ga obuze i ljubomora neopisiva. Samo što naglas ne vikne, što on, zašto ne ja?
Da sam ja bio u toj situaciji, moram da vam kažem da bi to mnogo bolje iskoristio nego Dačić. Ja bih predložio to pitanje raspravimo posle emisije.
I koje pitanje, Dačić?
Pa to koje ona otvorila, gde je pisao cenzurizam.
Reče Bajatović, pa crče od smeha. Kome je smešno, nek se smeje, a kome je malo gadno. Nek se prisjeti da se sve zbilo usred diskusije o tome da li je neko od Dačićevih u vezi sa nekim od Šarićevih, pa baš tad priča skrete na skrivenu kameru. Naravno, sve je bilo slučajno, ali ako već nema odgovora o Šariću, jedan od premijerovih savjetnika Ivica Tončev istera stvar na čistac, a vezano za skrivenu kameru.
To se desilo zato što je moj šef i premijer Srbije Ivica Dačić dosta otvoren i prijateljski nastrojen prema svim novinarima, ne samo prema dotičnoj novinarki koja je radila tu emisiju.
Reče Tončev, koji neguje imidž i stil, barem tako na snimku izgleda, baš kao da je iz režije Nemoguće misije, kako se znamenita skrivena kamera zove. Ko prati, shvatit će. Pitali ga još.
Da li su oni dobili dozvolu za emitovanje?
Oni nikada nisu dobili dozvolu za emitovanje, niti usmenu, niti pismenu. Dozvolu za emitovanje, ni detalja, i cijela emisija.
E, u buduće neće tako biti. Premijer će svuda da ide, a onda će onda odluči emitovati ili ne.
Predlog broj 3.
Usudio bih se primetiti da mi se čini da se između guvernerke Jorgovanke Tabaković i kontroverznog biznismena Milana Beka, još kad su se ono 97. godine sreli u vladi Mirka Marjanovića, razvila neka intelektualna veza. Tako da danas, kada je ona guvernerka, a ona sa slušanju, ona veruje da ga dobro razume.
Kažu stari ne gazi na trulu dasku. Mislim da je on vrlo vešt čovek i da jeste neko ko se bavi velikim poslovima, ali pre mislim da će neki oko njega nastradati nego on sam. I to ne zato što ga neko štiti, nego zato što je on veoma, veoma inteligentan čovek koji dugoročno gleda na budućnost.
Ili drugim rečima... A pošto smo isto upotrebili u predlogu 1, neka sada bude... I zaista, da je Milan Beko
veoma, veoma inteligentan čovjek.
Mnogi su posumnjali još onog proleća kada je u bolnici obilazio svojom voljom gladovanjem iscrpljenog Tomislava Nikolića, pa se slutilo da mu tu, a pričalo se još poneke pažnje, niti Toma, niti naprednjaci nikada neće zaboraviti. Zato se opet priča da ga sada preslišavaju o preuzimanju akcija Luke Beograd, makar da bi izgledalo da ga ne štede ništa manje od utamničenog Miroslava Miškovića. Al kad čuš tamo partijska koleginica reče, vice premijera Aleksandar Vučić skoro da posumnja da mu neko ruši borbu zbog koje mu rejting raste, kako ni sam sanjao nije.
Da li je neko
neko dovoljno sposoban i snalažljiv ili ne, to se nas ne tiče, za nas jedino što je važno, to je pitanje poštovanja zakona.
To on lepo neka objasni guverner Ki, a mi ćemo da sačekamo Milana Beka ispred policije.
14,1 hektara zemljišta Luke Beograd, 4,6 hektara također zemljišta Nadi Huji.
Te nešto koma nešto evra, dinara i svih ostalih valuta u milionima izraženim. No nećemo više da komplikujemo, nego gospodine Beko, da vas pitamo.
Da li se plaši, hvala vam lijepo. Da li se plašite da ćete kao gospodin Mišković završiti u zatvoru?
Ni reči ne reče, sede u kola i ode.
Predlog broj 4.
Šta je drugo razlaz lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa i predsjednika Teniskog saveza Srbije Vuka Jeremića nego?
Jedan prirodan sukob dva princa prestolonaslednika na upražnjeno mesto cara Borisa.
A reči su urednika informativnog programa RTS-a Nenada Stefanovića, kojem bez obzira na tako retke happy ende u ovdašnjoj priči, uvek sve nekako na bajku liči. A taman smo pomislili da je na ovom dvoru glavni paš Božidar Đelić, kad se oglasi svrgnuti, ali ne smaknuti, Dušan Petrović.
Poručio sam i da ću se boriti. Dakle, borio sam se protiv režima Slobodana Miloševića, borio sam se sve vreme od kad se bavim politikom.
Pa da se sada malo primirite.
Vidjet ćemo se mi svakako još.
Očigledno mu na pamet ne pada, ali makoliko ga bolelo, Petrović se sada čini i neposebno bitnim. Što za Jeremića teško možemo reći. Kolega Stefanović je dalje udubio analizu šta Đila zapravo od njega hoće.
I možda je bolje da vas isprati iz Demokratske stranke sa, ajde kažem, senkom nekoga koje je izbačen, nego sa oreolom nekoga koje je dobrovoljno otišao neki znak protesta.
Odsluša Jeremić, pa podsjeti da je on
izbore u Demokratskoj stranci izgubio pod nedokraja razjašnjenim okolnostima.
Što je bilo poprilično davno, ali njega to i danas unutra izjeda. Džigerica mu se sama jede kada se tog poraza seti. I sad je slično bilo, pa kada su ga zvali da vrati mandat što ima u skupštini, on ostavi sve obaveze u Skupštini Ujedinjenih nacija, na čijem se čelu našao pod spletom neverovatnih okolnosti, i umjesto na Australian Open, a garant je slutimo hteo i tamo da stigne, dođe u Beograd. Da jedan na jedan raspravi ko se to usudi da u njegovu veličinu dira. Kad ono?
Ja sam do sada lakše organizovao sastanke sa predsjednikom Obamom ili predsjednikom Xi Jinpingom, novim liderom Kine, nego sa stranačkim rukovodstvom, ali uz veliku pomoć, moram da kažem, nekih ljudi iz samog vrha Demokratske stranke. Taj sastanak je konačno zakazan, imat ćemo ga sutra.
Sreća, pa on ima veze na sve strane, od Bele kuće do Krunske, gde je centrala Demokrata. Pa se sutra ovaj princ dotera, uspe u stepenice i...
Sadržaj tih razgovora je unutrašnje pitanje Demokratske stranke, tako da ne bi bilo primereno da ga delim sa javnošću.
Nego će još pred izvršni odbor da izađe i sve razjasni. A što se, kako reče kolega Stefanović, novog cara tiče?
Posle sat i po vremena razgovora sa Vukom Jeremićem, predsjednik Demokratske stranke prvi je izašao iz zgrade u Krunskoj, ali nikakve izjave nije želeo da da.
Predlog broj 5.
Poput u prethodnom predlogu analiziranog primjera, i Vladimir Cvijan nekada je bio blizu trona, ali je poodavno prešao u suprotno carstvo, što će reći ako ste zaboravili direktno od Borisa kod tome. Za noć promeni i šefa i ideologiju, a među naprednjacima su ga lepo prihvatili, almu za početak dali da vodi tek Skupštinski odbor za ustavna pitanja.
Čestitam ljudi! Čestitamo! Bravo, svaka čast!
Divio se onog dana kada je profunkcionisala tehnika u jednoj od skupštinskih sala. Od kada je u parlament ušao, odustao je i od odbrane znamenitog Joce Amsterdama. Sada se vratio u sistem, pravosudni naravno. I evo prve konkretne posljedice.
Posle 10 godina Čedomir Jovanović nije više član jednog od najvažnijih skupštinskih tijela, Odbora za ustavna pitanja.
Sve to zato što se Čedomir Jovanović odavno lako ljuti.
U parlamentu na mjestu predsjednika odbora sjedi osoba koja preti sudijama srpskog pravosuđa.
To misli i na one izjave da je predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarević nosilac korupcije u pravosuđu.
Zastupa najokoreliji kriminalci.
Tu pak valjda misli i na pomenutog Jocu, ali što su?
Demokrate podnele krivičnu prijavu uz, kako kažu, dokaz da je Cvijan pretnjama pokušao da izdejstvuje puštanje iz pritvora Ivana Pavlovića optuženog za trgovinu drogom.
To je za svaku osudu apsolutno neprihvatljivo.
A zvuči tako uobičajeno.
Ali ali je očigledno da tako nešto ne smeta Srpskoj naprednoj stranci.
Slušaju toj partiji Jovanovića, pa se čude o koliko je neuljudan. Objasnio mu je to poslanik Zoran Babić.
Naši politički stavovi mogu da se razlikuju, ali ne smemo jedni prema drugima da se obraćamo sa omalovažavanjem.
Ali ovaj Jogunas kakav jeste, ništa ne sluša.
Nisu nam potrebni vaspitači skupštine. Onaj ko nije vaspitanje stekao u svojoj porodici ili ga nije stekao u životu do statusa poslanika, ne treba ovde u radnoj grupi da traži roditelje. Mi smo svašta videli u ovoj skupštini, ali definitivno nas neće vaspitavati ljudi koji su ovde dolazili u donje vešu, a u međuvremenu naučili da je i kravata deo poslaničkog reda.
Nego se sad res koda vratimo Nati Mesarević.
I ono što je elementarni red, to je pravo koje skupština mora dati Nati Mesarević da o tome govori ovde u sali. Ona je u sali govorila kada je birana, ona u sali mora govoriti i kada se razrešava.
Pitanje predsedniku Skupštine Nebojši Stefanoviću.
Poslovnik to ne omogućava, dakle, to nije u skladu sa poslovnikom.
Treba samo da ćuti i da leti.
Predlog broj 6.
Nema ni mesec dana kako je ministru Mlađanu Dinkiću skresao.
Sa čovekom koji uništio srpsku privredu, ja ne bih mogao da sarađujem.
Kada ono?
Saša Mirković, funkcioner SNS-a, najavio je ostavku na mesto u ministarstvu saobraćaja zbog namere da se kandiduje za novog gradonačelnika Zaječara.
Tolika gužva oko estradnog menadžera, o kako samo to zvuči, kako bi ušao u resor kod ministra Mrkonjića, a on sa čas posla iz istog izlazi. U međuvremenu je uz lično obezbeđenje pokušao da uđe na sednicu Skupštine opštine u Zaječaru, pa je ista otkazana, pa su se stekli uslovi za prevremene mere i šta onda sledi. Izbori, naravno. A kako je to izgledalo kada je Mirković pokušao da uđe u zgradu gradske uprave, priča predsjednik Skupštine opštine Ivan Joković.
Jednostavno je Saša Mirković došao ovde sa petoricom nepoznatih ljudi koji su odbili da se legitimišu i bukvalno su fizički naselili na obezbeđenje gradske uprave i ušli gore ispred sale Skupštine grada.
A što se Mirkovića tiče, on nije osetio potrebu da stvari pojasni, nego izađe pred novinare i reče samo.
Ja ću u toku naredne nedelje podneti ostavku na mesto pomoćnika ministra saobraćaja i, kao što sam obećao građanima Zaječara, biti nosioc liste kandidat za gradonačelnika ispred koalicije okupljene ispred Srpske napredne stranke.
Predlog broj 7.
Kad sistema fali ili ga uopšte nema, onda nejaki sanjaju da će ih čudo spasiti.
Senziti za štap? Da se smalda.
Povodom jednog filma koji govori baš o jednom filmskom junaku koji dolazi iz ne tako davnog vremena, u Sarajevu smo pitali, treba li nam novi Walter?
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
Novi Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da. Da nam je još jednog Tita.
Tita je pravi Walter.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće je izdanje za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.